Продължаваме да разглеждаме посланието на апостол Яков и сме вече на втора глава. Ще прочета първите 4 стиха, върху които ще имаме и нашите размишления. Нещо, което апостолът ни препоръчва, нещо, което ни предупреждава и нещо, което ни е от някъде твърде познато. Но явно е проблем в нашия живот. И така, какво ни казва той? Братя мои, да не държите вярата на прославения наш Господ Исус Христос с лицеприятие. Защото ако влезе в синагогата ви човек с златен пръстен и с хубави дрехи, а влезе си ромах с оплескани дрехи и погледнете с почет към онзи, който е с хубавите дрехи и речете, ти седни тука на добро място, а на сиромаха речете, ти стой там или седни при нозете ми. Не правите ли различия помежду си и не ставате ли пристрастни съдии? Амин. Нещо, което е като че ли много обикновено, но е една много сериозна тема за разсъждаване. Знаем, че Бог ни гледа на лице. Знаем, че Бог ни гледа на лице и това някак се не подлежи на никакъв коментар и на никакъв спор. Въпросът е ние. Ние гледаме ли на лице? Знаем също, че понякога ние гледаме, ако не всеки път, то понякога. Каква страна заемаме, когато срещнем или посрещнем някого за първи път? Когато имаме комуникация с даден човек, когато имаме среща с даден човек, неминуемо нашите очи попадат първо на неговата външност и ние правим една първоначална оценка за това какъв е евентуално човека по неговата външност, която виждаме или по начинът, по който той се държи. И много често може да постъпим пристрастно. Може да имаме или да покажем лицеприятие. Или проблемът с пристрастието или лицеприятието е много стар и познат на абсолютно всички нас. И не напразно апостол Яков не насочва вниманието към този проблем. Той ни дава един пример за ситуация, в която всеки може да намери себе си. Много прост пример от църковния живот, от всекидневния църковен живот. В църковното събрание, казва той, влизат двама непознати. Откъде знаем, че тези хора са непознати за църквата? Ами те не знаят къде да седнат, за разлика от нас. Нали така? Ние знаем къде да седнем, ние си имаме нашите определени места и много държим да сме си на местата и никак не е желателно някой друг да ни ги заеме. По принцип това е, нали, нещо, което се забелязва в църквата. Всеки си е избрал дадено място, избираме си според нашите изисквания, предпочитания, комфорт, така най-добрите места, на който иска да му е топло, на който иска да му е студено, там се подбира, където в църквата е най-добро като условие за това, което той предпочита. Дали му духа, дали не му духа, дали е близо до вратата или не е близо до вратата. И някак си ние си имаме нашите места. Но когато влезе непознат човек, ние се стоим на нашите удобни места, ние можем ли да сме загрижени и да бъдем загрижени за това, да помогнем на някой, който не знае къде да седне, да му посочим къде да седне, да настаним къде да седне непознатия човек. Трябва да кажа, че в нашата църква ние си имаме проблем с това, за което говорим, с това предупреждение, което апостолът посочва. Ние си имаме проблем относно този въпрос, повдигнат от апостол Яков. И този проблем има и детайли. Ние не само, че така неглижираме кой влиза или кой излиза от църквата, кой е влязал, дали е нов човек, има ли къде да седне, няма ли къде да седне. Ако той сам не се ориентира, може и да се стои прав до вратата. Имаме и така външните белези, които апостолът посочва. Ако непознатият притежава всички външни белези на благоприличието, то със сигурност той ще бъде насочен към по-добро място, ако въобще има някой, който да го насочи. Докато човекът с по-обикновен външен вид, с по-обикновени дрехи, по-различен цвят на кожата или така нещо, което е по-неогледен, можем да му посочим по-неудобното място. Можем до ние да не го настаним на стола, ми така да го сложим да седне и там между столовите, там където наричаме мястото зад гредата. Да го сложим да седне на гредата, защото може би си мислим, че там му е мястото. Пък може и да стои прав до вратата доста дълго време и на никого да не прави впечатление. Защо? Защото единият изглежда важен, другият изглежда незначителен. Или въпросът с външността. Тук стои този въпрос. Въпросът с външността е важен за нас. За нас хората. По принцип за всеки човек въпросът с външността е важен. Трябва обаче да кажем, че този въпрос е важен и в Библията. Библейския текст, ние забелязваме нещо, че Библията е книга изпълнена с особена вежливост и подобаващо уважение към всички хора. Без съмнение в нея не се насърчава грубостта или безразличието към онова, което хората представят или представляват. Общо взето Библията така хвърля един добър поглед върху човека, върху неговата личност. И в Библията нещата не се свеждат до едно простовато равнище, и в християнството не се свежда до едно простовато равнище, въпреки че знаем, че в някои общества това е белег на смирение. Колкото си по-неогледен, колкото си по-мърляв, колкото изглеждаш така по-неглиже, толкова по-духовен трябва да бъдеш и толкова по-свят трябва да бъдеш. Но Библията не ни насочва в тази посока. Нито пък има отказ от съобразяване със светската иерархия. Според Библията не се възприема като проява на лицеприятие жеста да осигурим удобно място, примерно на възрастен човек, както и на високо поставен служител, ако той влезе в нашата църква. Примерно, ако влезе един високо поставен служител, редно е да му се осигури добро място. Ако влезе кмета, дай Боже да влезе кмета в църквата, трябва да му осигурим доброто място, защото той е високо поставен служител. Ако влезе министър-председател, ако влезе президента, съвсем редно е да бъде поставен на доброто място и да му се обърнем някакво внимание. И някой може да попита ми, има ли такова указание в библейския текст? Има няколко стиха, които ще посоча. Левит 19 глава 32 стих, Притча 24 глава 21 стих и 1 Петрово 2 глава 17 стихове. Можем да ги прочетем последователно. Пред белокосия да ставаш и старческото лице да почиташ и от Бога се да се боиш. Аз съм Господ. Господ го казва категорично. Пред белокосия трябва да внимаваш, трябва да му дадеш необходимата почет. Сине мой, бой се от Господа и от царя. И не се смушавай с непостоянните. Бой се и от царя, високо поставената личност. Апостол Петър, почитайте всички, обичайте братството, от Бога се бойте, царя почитайте. Или в Библията също е залегната почита към високо поставена личност, а също така и към възрастен човек. Или има разлика между това да се отдава почет на човек заради възрастта му и положението му в обществото, съвсем друго е да бъдем повлияни от простия шанс на даден човек да ползва светски привилегии за това, че по някакъв начин е придобил някакви средства, пари, забогатяли, а друг пък е лишен от тях и е отритнат от обществото и пренебрегнат от обществото. Трябва да правим тази разлика. Защото не трябва да уважаваме самите пари, които са, или някакви материални възможности, които стоят. Трябва да уважаваме хора, които са в обществото на почет и които имат така отговорни длъжности. Но когато правим някаква преценка, не трябва да е на база на това, което е само единствено материално, или пък липсата от материални блага за даден човек и за дадена личност. Тук трябва да отбележим факта, че правилната преценка е наистина много трудна, защото е субективна. Не винаги можем да разберем и да преценим дали постъпваме правилно с даден човек или не. Не можем да преценим и не можем да разберем винаги дали той пък по принцип не ни манипулира, защото има и такива хора, които чрез външността си искат да манипулират дадено общество и обществото да насочи вниманието си към тях и те да станат център на внимание. Много е трудна преценката, тя е много субективна, всеки един от нас ще погледне по различен начин. Или пък съгрешаваме, като проявяваме пристрастие и субективизъм към дадена личност, защото пък имаме предупреждение от Библията. Какво да правим и как можем да се ориентираме? И тук за отговор можем да се върнем на стих 1 от тази втора глава. Братя мои, да ни държите вярата на прославения наш Господ Исус с лицеприятие. Тук апостол Яков споменава както нашата вяра, така и обръща внимание на славата на нашия Господ Исус Христос. Защо? За този проблем, проблемът с субективизма, с лицеприятието, той ни насочва към славата на Господ Исус Христос. Насочва ни към нашата вяра, поведението на нашата вяра в Господа и Неговата слава и насочва вниманието ни там. И сега, защо споменаването на славата е много, много важно тук? Нека да потърсим примери в Божието Слово. Един по-дълъг текст бих желал да прочита в Изход 33 глава, 12 до 23 стихове. Моисей имаше един проблем, много сериозен проблем, и той трябваше да бъде разрешен, той трябваше да знае правилното решение и да вземе правилното решение за този проблем и не можеше да се позволи да допусне някаква грешка. Моисей прочие рече Господу, когато има проблем. Ето ти ми казваш, води ти е люди, но не си ми явил кого ще изпратиш с мене. Но пак ти си ми рекал, тебе познавам по име, още си придобил моето благоволение. Сега прочие, аз съм придобил твоето благоволение. Покажи ми, моля ти се, пътя си, за да те познае и да придобия благоволението ти и разсъждавай, и разсъждай, че той е твой народ, твои люди са. Самият аз вървя с тебе и аз ще те успокоя. И Моисей му рече, ако ти не дойдеш с мене, не ни извеждай от тук, защото как ще позная сега, че съм придобил твоето благоволение, аз и твоите люди, нали че с твоето дохождане с нас, така щото да се отделим аз и твоите люди от всичките люди, които са по лицето на земята. И Господ рече на Моисея, и това, което си рекал, ще сторя, защото си придобил моето благоволение и ще те познавам по име. Тогава рече Моисей, покажи ми, моля, славата си. А Господ му каза, аз ще сторя да мине пред тебе всичката моя благост и ще проглася пред тебе името Йова и ще покажа милост към когото ще покажа и ще пожаля когото ще пожаля. Рече още, не можеш видя лицето ми, защото човек не може да ме види и да остане жив. Рече още Господ, ето място при мене, ти ще застанеш на канарата и когато минава славата ми, ще те поставя в една пукнатина на канарата и ще те покрия с ръката си докъде премине. После ще дигна ръката си и ще ми видите и сподиря, но лицето ми няма да се види. Амин. Има един много сериозен проблем. Моисей трябва да поведе всичките тия люди. Трябва да ги поведе в правилната посока и той не иска да допусне по никакъв начин някаква грешка. И търси кого? Търси помощта на хората. Търси Господа, но търси нещо определено. В нуждата, в която той се намира, защото иска да поведе народа, иска Господ да бъде с него и ние говорихме върху част от този текст, имахме друг вид разсъждение, че Моисей пожела най-доброто и проникна в това, което Господ каза. Ако ти не дойдеш с мене, каквото и да се случи, и ангела си да пратиш, който и да пратиш, каквото и духовна личност да пратиш, аз искам ти да дойдеш с мене, защото не мога да бъда сигурен, ако ти не си с мене в пътя. И ние в тази посока разсъждавахме, че трябва винаги да търсим присъствието на Господа и водителството на Господа в живота си. Тук Моисей поиска нещо друго. Той поиска Божията слава. Аз искам да видя твоята слава. Имам проблем. И то е много сериозен проблем. Имам нужда от напътствие, имам нужда да взема правилното решение, но аз искам да видя твоята слава. От една страна това изглежда доста странно, но това е една история, която ни говори и ни разкрива едно безпокойство. Едно безпокойство за взимане на правилно решение без лицеприятие. Той иска да постъпи правилно, иска да не допусне грешка в преценките си и в решенията. Също така, ние виждаме и разбираме неговото отчаяние относно бъдещето, ако Господ наистина настоява той да продължи да води този народ. И в този важен съдбоносен момент, той има нужда от насърчение, той има нужда от упование. И когато има нужда от насърчение, има нужда от упование, има нужда от напътствие, той се моли. Обаче не се моли така, както ние се молим, когато имаме нужди. Обикновено ние се молим, дай Господи отговор на тази нужда, нали? Това е нашата молитва. Когато представяме списък с нужди, когато имаме нашите лични нужди, когато се молим за другите, ние казваме, Господи, дай отговор. Дай отговор. Моля ти се, конкретен отговор. На този дай изцеление, на този помогни, този има финансов проблем, този има здравословен проблем, другият има някакъв друг проблем. И ние конкретизираме какво Господ да даде, дори понякога конкретизираме как да даде и по колко да му даде. Същото се отнася и за нас. Колко да ни даде Господ. Тук Моисей не направи това. Той не се молеше по този начин. Покажи ми славата си. И какъв е отговора на Господ? Това също е много интересно в тази история. Господ винаги е готов да посрещне нуждите на онзи, който обича. Ако продължим да разсъждаваме върху текста в Изход 34 глава от 5 до 8 стих, какво даде Господ? Какъв беше отговорът на Господ? И Господ слезе в облака, застана там до него и прогласи Господнето име. Господ замина пред него и прогласи: Господ, Господ, Бог жалостив и милостив, дълготърпелив, който изобилства с милост и с вярност, който пази милост за хиляди поколения, прощава беззаконие, престъпление и грях, но никак не обезвинява виновния. Въздава беззаконието на бащите върху чадата и върху внуците им до третото и до четвъртото поколение. Тогава Моисей бързо се наведе до земята и се поклони. Каква беше молитвата и какъв беше отговорът? Тук нуждата, забелязваме ли, въобще не се споменава. Проблемът въобще не се споменава. Моисей има нужда от насърчение, има нужда от разрешение, има нужда да взима правилните решения. Той не обяснява на Господ каква е неговата нужда конкретно, но той казва: покажи ми славата си. Господ решава да отговори, защото това е угодно на него, тази молитва, която Моисей иска, и му показва славата си чрез характеристиките, които той има, чрез характерът, който той има. Не само изразява кой е той, но и показва какъв е той. Тук на Моисей се дадоха същността и характеристиките на Господа, когато той се помоли да види Божията слава. Или славата на Господа е съкратената форма на личното присъствие на Господа в цялата му благост и пълнота на изявената му същност като цяло. Господ в една съкратена форма показа кой е той. Господ в една съкратена форма показа какъв е той. Защото Моисей пожела точно това. Каже: Господи, аз искам да видя какъв си, покажи ми славата си, за да сравня евентуално моето поведение, моята нужда, моите пътища с това, което си ти. Той искаше Божията същност при нуждата, която имаше. Сред нас има ли нещо, което да отразява Божията слава? Господ Исус Христос е Божията слава, защото Господ прати Сина Си да бъде между хората и да има контакт с хората. Или самият Бог идва между нас с цялата си благост и пълното откровение за своята личност именно чрез Исус Христос. И сега, коя е грешката, която допускаме, че се налага да бъдем коригирани, като се върнем и търсим Божията слава? Защото апостолът, спрямо проблема, който е поставен тук, той казва: вижте, постъпвате неправилно. Гледате с лицеприятие, имате някакви предпочитания, изразявате някакъв субективизъм. Търсите ли разрешение на този конфликт, който вие имате, или на този проблем, който вие имате? Как търсите разрешението? Можете ли да го оправите? Ако търсим разрешението само по човешки начин, ние няма как да достигнем до истината. Няма как да бъдем сигурни, че не постъпваме неправилно. Няма как да бъдем сигурни. Защото във всеки един случай ние сме склонни да покажем субективизъм и лицеприятие. Във всеки един случай. С контакта с всеки един човек. И тук апостолът прави една препратка към Божията слава. Да се върнем и да търсим. И отговорът тук се крие в стих 4. Стих 4, който прочетохме, там се казва: не правите ли различия помежду си и не ставате ли пристрастни съдии? Или когато гледаме на хората, е твърде вероятно и много вероятно и почти винаги сигурно, ако постъпваме само с нашия човешки поглед, да бъдем пристрастни и да отсъдим, да ставаме съдии. Тоест изборът относно богатия човек, който се основава на неговото богатство, и пренебрежението към бедния заради неговата нищета, може някакси да е измамен, ни казва апостолът. И той винаги ще е измамен. Може да бъде измамен за това, че някой е беден. Да кажеш, че той е много беден, да го съжалиш и всъщност той да те измами и твоята преценка, моята преценка да бъде измамна. Ние имаме доста случаи, доста примери, защото днес хората се преправят на какво ли не и на какви ли не, само и само да постигнат някаква помощ, да постигнат нещо, което са се решили, че трябва да постигнат или да вземат нещо, което са решили, че трябва да вземат. Спомням се преди, то вече минаха доста години, един човек бях в църквата, един съвсем непознат човек, с едно малко дете, дойде при мен и каза, че има някакъв проблем, има някаква нужда, иска да разговаря с мен. Казва, искам търся пастор, искам да говоря с пастор, искам да говоря с съвет, искам съвет. И започна да ми разказва една много дълга история, нали, как, колко е окаян неговия живот, как стига до самоубийство. И така, мисля за самоубийство, го вълнуват. Детето беше на 5-6 годинки. Аз гледах, съжалих детето. Казах, бе, човек, как можеш да оставиш детето? Жена му го е напуснала. Историята беше много драматична. Много драматична. Два часа говорихме. И в крайна сметка, в един момент не мога да разбера докъде трябва да стигнем. И накрая вече, когато той като че ли беше удовлетворен от разговора и като се тръгваше, ми каза, ама искам да ми дадеш 15 лева, за да се прибера, защото съм до Стара Загора. В един момент аз включих, че този човек ме манипулира през цялото време. Казаха, бе, човек, за тия 15 лева ли ма държа 2 часа, ми изгуби 2 часа. Знати ги 15 лева, кажи, още в началото ми кажи, за да не ми губиш времето, защото той ми изгуби страшно много време и в крайна сметка аз разбрах, че нищо от това, което той ми разказва, не е толкова достоверно, колкото той го представи. Така че и той, който е в нищета, може да те манипулира. Богатият също може да те манипулира. И е много трудно да се направи преценката. Но как да се осъзнаем, за да не станем пристрастни съдии, за да не гледаме пренебрежително или пък да гледаме уважително, а това да е неправилно. Може да е измамно. Не е възможно да за нас да направим преценката, но е твърде възможно да влезем в ролята на съди. А ние нямаме право като християни да приемаме тази роля. И вижте тук първи стих и четвърти стих някак се затварят тази тема, защото другите два стиха са само един пример, който се дават. Обаче апостолът ни връща към Божията слава и ни казва къде е пък нашата грешка в стих 4. Казва, ако търсите Господа, няма да станете тези съдии, които много често ставате и взимате тази роля и това е погрешно. Това е грешно, което вие правите. Поставяме ли Господната слава на първо място в нашата ценностна скала или се позволяваме да бъдем водени от нормите на този свят? Защото и с взаимоотношението си, и с преценката си между хората, ние можем да се водим от нормите на този свят. Кое е ценно и кое се заслужава спрямо светската система. Светската система винаги ще ни насочва в противоположна посока на това, което е Божията система. Защото светът не иска да има нищо общо с Бога. Светът бяга от Бога. Този, който се грешава, бяга от Бога. Нали, ние разглеждаме в неделя темата за греха и това си напомняме и ще си продължаваме да си го напомняме, че тогава, когато човек се греши, той иска да избяга от Бога. Така че ценностната система не е талон, който ние трябва да следваме. Дали в поведението си търсим Христос или светския снобизъм? Като че ли тук апостол Яков ни напомня факта, че Исус сам прие нашата природа. Той е богат по принцип, защото е Господ и притежава всичко, което всички богатства на тази земя. Но той стана сиромах. Апостол Павел ни го казва във 2 Коринтияни 8 глава, 9 стих. Стана сиромах, за да можем ние да се обогатим, защото знаете благодата на нашия Господ Исус Христос, че богат, като бе за вас, стана сиромах, за да се обогатите вие чрез неговата сиромашия. Или може и да сме богати според стандартите на този свят, но Исус ни напомня, че пред Него сме злочести, клети, бедни, слепи и голи. И Той може да го напомни на всеки, който си мисли, че е постигнал нещо или пък си мисли, че е богат, според стандартите на този свят. Или стандартите на този свят и Божиите стандарти някак си се разминават. И затова Исус съветва тези, които мислят, че са богати, им казва, че са бедни, да си купят злато от него, не от този свят, за да станат богати. Да си вземат от него бели дрехи, за да скрият голотата си, както и очна маз, за да прогледнат. Откровение 3 глава, това е едно от указанията към църквите, 17 и 18 стих. Понеже казваш, богат съм, забогатях и нямам нужда от нищо, а не знаеш, че ти си окаяният, нещастен, сиромах, сляп и гол. То съветвам те, да купиш от мене злато, причистено с огън, да се обогатиш и да бели дрехи, за да се обличеш, да не се яви срамотата на твоята голота. И колури, за да помажеш очите си, да виждаш. Или тук има едно разминаване с стандартите на този свят, или с погледа на този свят, или с снобизма на този свят, с погледа на Исус, който гледа. Да, Исус съветва всяка една от тези 7 църкви, но ние знаем, ние сме разглеждали някои от тези текстове, като знаем, че всички те са насочени и към нас днес. Защото проблемите, ние ги имаме абсолютно същите. И тогава, когато имаме мисленето на този свят, можем да се подведем в една погрешна посока. И затова Исус ни съветва да търсим Него. И затова Моисей още в древните дни, когато имаше проблеми, той потърси неговата слава. Защото Исус идва точно там, където сме ние и поема върху себе си нашият проблем и нашият товар, поема върху себе си и нашият грях и проклятието, което тъне върху нас. Галатяни 3 глава 13 стих. Или в Исус ние имаме абсолютно всичко и можем да координираме всяко наше действие и всяко решение във всичко. Христос ни изкупи от проклетията на закона, като стана проклет за нас, защото е писано проклет всеки, който виси на дърво. Това е върхната фаза на това, което Исус направи за нас. Той взе на себе си това, което ние заслужавахме, а ние трябва да търсим Неговата слава. Чрез Христос, Бог Отец озарява сърцата ни, за да ни даде светлината на познанието на Божията слава в Негово лице. 2 Коринтяни 4 глава 6 стих ни казва, понеже Бог, който е казал на светлината да изгрее из тъмнината, Той е огрял в сърцата ни, за да се просвети света с познанието на Божията слава в лицето на Исус. В лицето на Исус и има тази слава. И затова някак си апостолът ни връща именно там с проблема, който имаме. Едното е съвсем обикновен пример, с обикновена сцена от един църковен живот, обаче в началото той казва, да не държите вярата на прославения наш Господ с лицеприятие, защото ще допуснете грешка. Ще допуснете грешка. Ще се отклоните от славата на нашия Господ Иисус Христос. А ние не сме в положението и правото да съдим другите, пък ни казва в стих 4 апостолът, да се доверяваме на собствената си присъда, за това, че можем да правим вярна и точна преценка, тогава, когато имаме взаимоотношения с хората. Нали разбираме, че самият пример е даден, за да се ориентираме в една съвсем различна посока. Тук не става въпрос, да, от една страна ние можем да го вземем буквално и да се поправим. Когато влезе човек, може да го настаним, да седне, било на хубаво или те всички места в църквата са хубави, просто да му обърнем някакво внимание, независимо какъв е той. Това е първичното, което виждаме в този пример. Но тук има една много по-дълбока истина, която апостолът ни представя. Да търсим Божията слава в всяко наше действие, във всяка наша преценка и да внимаваме в преценката си, да внимаваме, да не взимаме ролята на пристрастни съдии, защото Бог ни е поставил за това. Много често на нас не се иска. Много често ни се иска да отсъдим, много често ни се иска ние да въздадем правда, много често ни се иска ние да въздадем справедливост, много често ни се иска ние да поставим правилната оценка на дадения човек и дори се опитваме, така упражняваме се да го правим, но трябва да бъдем внимателни, да не би да бъркаме нещо, в което трябва да бъдем коригирани, защото не сме в положението и правото да съдим другите, да се доверяваме на тази преценка, така че да можем да правим нещо, което е вярно за дадения човек. Исус е славата и Той има върховната власт да съди. А за да знаем ние как да приемаме другите, то трябва да се запитаме как Той би ги приел. Или когато се дава примерът от ежедневието и насоката е към Господа, много е лесно да направим сравнение с това, което Господ направи, докато беше тук на тази земя. Имаме чудесният пример от Неговия живот. Как да приемаме другите? Нали, това е въпросът, който стои тук. Ами, трябва да се запитаме как Исус би приел този човек. Какво Исус би направил с този човек? Да знаем как да оценяваме другите, то трябва да се запитаме как Той би оценил този човек. За да знаем как да се отнасяме към другите, трябва да се запитаме как би той постъпил с тях. Защото нашите ценности, нашите стремежи, нашите действия винаги трябва да се ръководят от определението за истината, истинската слава, изявена в човека, породена и осъществена точно от Господ Исус Христос. Да търсим това, което потърси Моисей. Да следваме този пример, да търсим, за да може Господ да ни се открива винаги във всеки един проблем, във всяка една нужда и във всяка една наша потребност. Как да оценяме хората, как да приемаме хората, как да комуникираме с хората. Това е един много важен въпрос, който стои пред всеки един християнин, защото много пъти казваме и ще продължаваме да го казваме, защото сме различни. И трябва да се държим като различни. Виждаме в живота си Господ Исус Христос постъпваше в различните ситуации по много по-различен начин, по който ние бихме постъпили. Много по-различно. В дадената ситуация той правеше нещо, той казваше нещо, той постъпваше по даден начин, с което примерно ние можем да кажем, ние не сме съгласни. Ние не сме съгласни да бъде така. Може би искаме да го видим по-често да държи към шика, може пък да искаме да го виждаме винаги показваш благодат и милост към всеки един без изключение, но в различните ситуации той постъпваше различно, към различните хора той постъпваше различно и даде пример, защото той е изявлението на Божията слава, как ние да постъпваме с другите. Господ да ни помогне и да ни благослови. Боже, ние ти благодарим. Благодарим Ти за Твоето Слово, което ни показва как да се държим в този свят, как да се държим в обществото, как да се държим в църквата и най-вече имаме предупреждението да не бъдем съдии. Нещо, което, Господи, може би често правим. Роля, която вземаме, а тя не ни е дадена от Тебе. Помогни ни, Господи, във всяка една комуникация, във всеки един проблем, който имаме. Боже, да търсим Твоята слава, защото така разбираме от Твоето Слово, че Твоята слава е изявлението на Твоя характер. Това, което си Ти, как би постъпил Ти, какво би направил Ти, защото си Господ, който отсъждаш по най-правилният начин, защото си Господ, който изследваш човешкия живот и човешките сърца. Помогни на нас да го правим, като гледаме Тебе, като гледаме Твоя пример. Търсим лицето Ти и търсим помощта Ти във всяко едно обстоятелство и във всеки един проблем. Да бъде благословено Твоето име. Амин.